Полна сата.
Tur panosim ar rubriku Dzīšmu stosti. Maja sokumā dzīvojam leidza Eirovīzijas dzīšmu konkursa nūtikšanom. Bet vai kaidu reizi konkursa viesturē ir skaņījusi latgalīšu valūda? Par tu ēdēte laime pastosties itūrais rubrikā Dzīšmu stosti.
Kas gods mais ir neviņ hokeja, bet i Eirovīzijas trokuma i emociju laiks. Rodīs, ka Eirovīzija dreži jau būs visi maizamiersuse, bet viss tik par to vēl varētu drupēt parunot. I viens no aspektu, kaidos var runot par mozok lītotajam valūdam, kuros vidā ir arī latgaļīšu valūda, ir, kod kaida valūda pirmo reizi izskaņ Eirovīzijas dzīšmu konkursā. Iz mozos vai lelos skotivis. Par to šodien arī dzīšmu stostā. Latgaļīšu valūdu i latgaļīšim Eirovīzijā.
Парост, дети млаким уже и разбрать тракторы с нуком аллеи. Ну, брем взят, ты сна поспяя, и следят там прикша, жигу и дал, с целым пунктением ты шруту.
Cita gads būs jau 25 gadi, kai Latvija pirmo reizi piedalījās Eirovīzijas dzīšmu konkursā, ko mēs visi labi atgodojam, kai prota vātras cīši veiksmēgu trešo vītu. Bet, ja tā veramīs uz itim visam 25 gadim, tad cik reižu Eirovīzijā ir skanējusi latgaļīšu valoda? Nacionālajā atlasē vai arī starptautiskajā konkursā? Nu, sajīt, ka starptautiskajam konkursam viss vēl prīškā, bet Latvijas nacionālajā atlasē tei bejusi taišņi tāda vīna opola reize, ko savulaik 2008. Gadā sarūpēja grupa Borova MC i jūs dzīsmes gosts Kristaps Rasims. Taišņi sacēja vīna opola reize, jīkā reize dzīdoja skaņdarbu Zuvan, vīneigo. Bet izarot, ka pirma 2008. Gada, iepriekšējā gadā, grupa jau bija raudzējusi tik nacionālajā atlasē ar savu laiku cīši populāru dzīsmi, ko mēs tikko jau dzirdējam, Baba Toņa inženieris. Par ko, dēļ ko, ikai Borova MC pīzadaļai Eirovīzijā pastostēs pats grupas daļēbnīgs Aigars Runčis.
Mēs jau nebija kaut kādā tādā Eiropas īkarošanas plānu, mēs tā kā domājam, ka pat par vītēju auditoriju, vītēju skatuvi vairāk. Bet tie dzīvēm, ko mēs startējām, te pat īsībā jau pazērās vienu gadu atpakaļ. Mēs Eiroviziju startējām ar vienu citu dzīvēm, ja to dzīvēm, tajā gadā mēs natikām pat pusfinālā. Tie dzīvēm bija Baba Toņa inženieris, vienu no grupas lielokajiem dzīvēm. Nu, mēs jau ņemot vairāk, ka tas jau bija laiks, kad mēs bijām iz paša vīņa. Nu, Mēs esam diezgan droši likot, ka mēs ne tikai varētu ar to dzīvi labi startēt nacionālajā atlasī, bet arī labu toņu izpildēt uz Eiropas skatuvis. Bet rūrējam, tā kā mēs esam diezgan īrasti, ir bez tā, ka par mēs nu tā kā pavības noi. Pēc tam, ka mēs otrais mēģinām startēt, mēs to darām par Kristapu, kā vīzvokālu. Tī mēs izdarām, nu jau, kā sakot, pilnīgi navaidzēgu lītu, ka mēs domām raktāsim Eirovīzijas formātā dzīsmi, dāvo speciāla Eirovīzija, dzīsmi The One. Mēs jau kā sakot, nu performējām stipri vidavieji, nu ir tā tie dzīsmi arī palika izskaņījuši tikai to pasauku lītu. Mēs pēc tam jau vairs mies tikai uz pasaukumus, ne koncertus savā koncertu programmā īsti arī nesam pieļējuši. Par latgaļīšu valodu skaņiešanu Eirovīzijas skatuvis, es domāju, ka pilnīgi noteikti. Mēs vēl to, kā sakās, kodreiz pīdzēvojusim, ka tas notiks.
Tevi tik ēs, ka paiteņa rinde, kotras rindeņas beigos, valku muļkieku smaidu. Namaiņi pret naudu mīlestību, nūcukšu es tuvu smaidu. Īromiešu nāduši neklīzi i prasīsi, atpakaļ vairs nadabosi, roģiešu tu dzēnīki.
Taits ir Zuvan, vīneigo stosts, bet latgaļīši Eirovīzē ir raudzējuši pizadaļēt arī citus godus. Vīna taida reize bija 2012. Gadā, kad Lauras Bicānis izpildījumā angļu valodā dzīsmi Freaking Out, vai arī, kā mēs latgaļiski to dzīsmi pazēstam, es tikai ļaujos arī skanēja Nacionālajā Eirovīzijas atlasē.
Tava krošai no āna porbaidīja mani Mūna satraukto sirds apturījāja tevi Es tik visas laimi, perusau juos tikai. Jai, 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 jis tikai liau jūsas laimi, perusau juos tikai. Pamozai drūsteņa, ai, parir, pariraram, parir, pariraira, arir, pariram, pam, pam, pam. Parir, pariraram, parir, pariraira.
Te bija Lauras Bicānes Eirovīzijas dzīsme latgaļiskajā versijā, bet vēl viena reize, kad latgaļiešu grupa pīzadaļā konkursā, bija savulaik Slovono grupa vai projekts vai apvīneiba, kai kurš jau sauc, kapļi, ko Eirovīzijas vajadzēbam jī pursauce par grupu D-Matox. Jī dzīsme XXL, ko latgaļiski vai tautā mēs labāk zinām, kai legingi nav biksis, skanieja no Eirovīzijas nacionālo konkursa Skotivis vocu valūdā.
Specimen de plus grosse striptizeuse du monde. Il y en aura pour tous les goûts. C'est ici maintenant.
Tas bija 2015. Gads. Neatais aīt, ka gan Lauras Bicānes, gan kapļu dzīsmes Eirovīzijā latgaļiski naskanieja, kurš arī itos dzīsmes piečok cīši plotai skanēja latgaļiski, jo taipat radējos vai kur nu kur izklausējos, I arī divam žāļ piečok neviens muziķis, ko mēs pazēstam ar dzīsmu latgaļiski, vairā nav raudzējis īkarotu Eirovīzijas lielo konkursa skatī. Cīši jocer, ka mums viss ir vēl prīškā, ikaitu dīnu, koč pora vordu latgaļiski, bet izskanēs televizoros visā Eiropā un citur pasaulī, kur sekoja leidza tam konkursam.
Напасть перси мною за сляпий свай